sanctus sumus, qui tibi canendi, miristi cantus in cordere fossi. Nos are gegentia, et asirentio libera, nisi facies venum expues.